Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 7. Mult amânata sosirea lui Newport în februarie a venit tocmai la timp pentru a-i salva literalmente gâtul lui Smith. Smith se întorsese tocmai când ultimii doi membri ai Consiliului, Martin și Radcliffe, echipau barca de serviciu pentru a naviga înapoi spre Anglia. Deși ei insistau că se duc ca să mai aducă provizii, Smith se îndoia că ar avea să-l mai vadă pe vreunul din ei prin părțile acelea. Punând mâna pe pușca de vânătoare, Smith a pus capăt acelei plecări cu de la sine putere, dar aceasta i-au făcut să-l condamne pe Smith la moarte prin spânzurare pentru trădare împotriva autorității conducerii. Smith a fost astfel băgat la arest alături de Wingfield până când Newport i-a eliberat pe amândoi. Din 144 de oameni câți adusese Newport inițial, doar 38 au suferit. Între timp, acasă, în Anglia, continua să domnească o totală necunoaștere a realității. În lunile următoare, toate predicile despre Virginia deveneau din ce în ce mai pline de inspirație, asemenea celor lui Krankentorf de la Biserica Paul's Cross. Ce slavă, ce cinste stăpânului nostru, ce mângâiere a celor slujitori prin care se va continua această frumoasă lucrare! În timp ce acești oameni al lui Dumnezeu cădeau în extaz, partenerii companiei continuau să dea din cap, aprobator. Dar ei erau într-o mare încurcătură, căci în ciuda tuturor eforturilor de a intercepta sau distruge scrisorile particulare ce veneau din Jamestown, începea să se răspândească vestea despre ce se întâmpla de fapt în Virginia. Așa a început prima mare mușamalizare a faptelor care se petreceau în America. Pentru a contracara poveștile tot mai urâte despre nenumărații morți, administrația haotică, execuțiile sumare și atacurile indienilor, compania a creat o propagandă uimitor de mare. Pe lângă faptul că au publicat toate predicile măgulitoare pe care le-au putut obține, s-au grăbit să scoată de sub tipar adevăratele relatări ale lui Smith, cu critici cu tot, adăugând în grabă o prefață în care se afirma că, în sfârșit, partea cea mai grea s-a înfăptuit. Ceea ce mai rămânea de făcut era de-a dreptul onorabil spre marea gloria lui Dumnezeu pentru a înălța adevărata religie între necredincioși, pentru a distruge superstiția și îndoiala, pentru a aduce în turma lui Hristos multe mii de oi rătăcite care până acum se abătuseră pe căile necunoscute ale păgânismului, idolatriei și superstiției. Chiar și Newport, care cunoștea adevărul, continua să îi încânte pe parteneri, descriindu-le în cele mai strălucite cuvinte minunatele virtuți ale Virginiei. Și astfel, la lăcomia care îi motiva pe coloniști, s-a adăugat acum minciuna și înșelarea partenerilor. Dumnezeu nu putea să binecuvinteze o asemenea afacere. Dar suporterii continuau să investească și compania continua să trimită tot mai multe nave, deși fiecare navă era întâmpinată cu diferite reacții de către coloniștii aflați deja acolo. Cu toate că aveau o disperată nevoie de cele mai elementare lucruri și erau subți de foame, li se părea că din fiecare vas se revărsa pe mal o încărcătură mare de aventurieri slăbiți, bolnavi și neajutorați. Dintre aceștia, jumătate urmau să moară înainte de a se obișnui acolo și toți trebuiau hrăniți din magaziile comune. Se părea că nou veniții nu aduceau cu ei decât o reducere a propriei lor rații cu câteva zile. Asta însemna că de câte ori debarcau un vas, rațiile coloniei, care deja erau drastic reduse, aveau să fie înjumătățite din nou. Dar dacă fiecare nou transport de coloniști era un șoc puternic pentru sistemul nervos central al așezării Jamestown, imaginați-vă ce însemna să te afli pe puntea unei astfel de corăbii în timp ce trăgea la locul de debarcare al peninsulei. Poate că nu te-ai fi așteptat la un oraș în adevăratul sens al cuvântului, dar în niciun caz nu erai pregătit să întâlnești acea împrejurare mică, triunghiulară, cu adunătura ei de colibe primitive. Acesta să fie Jamestown? Cine erau aceste sperietori de ciori, îmbrăcate în zdrențe, sfrijite, subte la față, care întindeau câte o mână scheletică cerând pâine cu o voce slabă? Doamne Dumnezeule, erau englezi! Și așa în Virginia, clopotele prevestitoare de nenorocire continuau să bată sinistru. În acea iarnă, în 1608, un incendiu a izbucnit la Jamestown și în câteva minute mica așezare a fost transformată în cenușă. În afară de 3 case, totul a fost distrus împreună cu mai mult de jumătate din ajutoarele aduse de Newport, cea mai mare parte din muniție, pături, așternuturi și haine, până și palisada era distrusă. Robert Hunt, acel cleric cinstit, evlavios și curajos, și-a pierdut singurele bunuri materiale care contau pentru el, cărțile sale, precum și, nota John Smith, toate hainele în afară de cele de pe el, dar nimeni nu l-a auzit vreodată să se plângă de aceste pierderi. Hunt părea să fie singurul om din Virginia care a fost gata să piardă totul pentru a-l câștiga pe Hristos. Lucrul cel mai rău a fost că incendiul a apăruse în perioadă de ger puternic și mulți și-au pierdut viața până au reușit să ridice un nou adăpost. În aprilie, prețiosul porumb dăruit de Powhatan se terminase de mult, așa cum se terminase și restul proviziilor aduse de Newport. Din nou, colonia Jamestown era total dependentă de generozitatea indienilor. După cum spunea unul dintre ei coloniștilor, noi putem semăna oriunde și știm că voi nu puteți trăi fără roadele noastre, de aceea vă aducem acest ajutor. Indienii n-aveau niciun motiv sau obligație ca să-i ajute pe englezi, în afară de milă, pur și simplu. Dacă n-ar fi făcut-o, oamenii albi ar fi murit ca șobolanii. Aici a fost o situație în care Dumnezeu a mișcat inimile păgânilor. Poate era din cauza că el, Dumnezeu, avea încă o urmă de speranță că acest prim avampost englez în lumea nouă mai putea să vină sub călăuzirea sa. Sau poate era din cauza că în Anglia se înălțau multe rugăciuni din inimă. Oricare au fost motivele sale, Dumnezeu a intervenit pentru a nu lăsa colonia să fie ștearsă cu totul de pe fața pământului, deși niciunul în afară de Hunt nu păreau să recunoască mâna lui Dumnezeu. Era deja vremea semănatului, iar ei continuau să trăiască de pe o zi pe alta din ceea ce le prisosea indienilor. Indienii cultivau porumb și fără îndoială că s-au oferit să-i învețe și pe englezi să-l cultive. Dar se gândeau ei cu siguranță că vor veni mai multe corăbii, iar cei care ar fi putut lua hotărârea de a începe semănăturile aveau destui bani, astfel că între ei și marinarii de pe nava lui Newport a apărut o piață neagră. Probabil că marinarii vindeau bucate și alte bunuri care erau proprietatea lor, dar este neîndoielnic faptul că acestea proveneau în realitate din depozitele navei. Astfel se face că dintre cei de pe țărm, unii mâncau pe săturate, în timp ce alături de ei, la câțiva pași, alții mureau de foame. Și apoi, toți, fie grași, fie slabi, aveau pe inimă ceva ce ei considerau a fi mult mai important decât culturile de porumb. Mostrele de minereu, duse de Newport înapoi în Anglia, se dovediseră a fi lipsite de valoare. Pentru a preveni repetarea unor astfel de erori penibile, partenerii au trimis înapoi, împreună cu el, doi meșteri rafinori, doi aurari și un bijutier. Este însă uimitor să vezi ce feste poate să-ți joace lăcomia odată ce i-ai deschis ușa inimii. Acești așa ziși experți n-aveau să fie nici primii, nici ultimii, cărora vraja hipnotică a metalului galben avea să le întunece judecata profesională. Ei înșiși, urmărind să devină bogați peste măsură, acești experți ai companiei erau convinși că, datorită unei extraordinare coincidențe, Jamestown-ul era de fapt așezat pe o temelie care era aproape din aur curat. Din acel moment, cum spune John Smith, nu se mai vorbea, nu se mai spera, nu se mai muncea, ci doar se săpa după aur, se spăla aur, se rafina aur, se încărca aur. Două săptămâni mai târziu, cu calele pline de aur, Newport a pornit în larg, anticipând o primire călduroasă acasă, în calitate de descoperitor al noului Eldorado. Pe la începutul verii anului 1608, relațiile celor din Jamestown cu indienii dădeau semne de îmbunătățire, însă câștigarea păcii cerea înțelepciune, tact și bunăvoință, pe care din păcate nu le aveau deloc conducerea din Jamestown. John Smith era tipul de om care avea mereu nevoie de provocări fizice pentru a arăta că este la fel de viteaz precum se crede. Ca urmare își găsea plăcere în orice gâlceavă și nu se dădea înlături să stârnească una dacă nu se iscase vreuna deja. După mintea lui, inactivitatea și timpul de pace îl slăbesc pe om. Dorea cu înfocare acțiune și părea că îi place să omoare indieni, părându-i se normal să ucidă unul pentru o baniță de porumb. Ținând cont de atitudinea și purtarea lui Smith, este de mirare faptul că englezii au reușit să obțină porumb la urma urmei. Așa cum arată istoricul modern Edmund Morgan, Smith era convins că bunătatea față de indieni este o pierdere de vreme și că spaniolii arătaseră care era modul în care trebuiau tratați indienii. Așa cum scria și Smith ulterior că, asemenea conchistadorilor, coloniștii din Jamestown ar fi trebuit să-i forțeze pe necredincioșii răzvrătiți și parșivi să le facă toate corvezile și să le fie sclavi, iar ei ca soldați să trăiască din roadele muncii acestora. Cu astfel de atitudine, este o minune și mai mare faptul că indienii nu i-au ras pur și simplu de pe fața pământului, căci Smith, cu crimele sale, îi provoca pe toți fără discriminare, indiferent că erau indieni Perspaheg, Pamunkey, Potomac sau Powhatan, câștigând o parte infimă din ceea ce ar fi putut dobândi prin mijloace pașnice. În cele din urmă, temându-se pentru viața lor, cei din Consiliu i-au interzis lui Smith să mai facă alte raiduri, interdicție pe care el a ignorat-o. A venit și căldura înăbușitoare a verii la Jamestown. Aici se poate aplica doar pilda semănătorului, dar când a răsărit soarele, a pălit și pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat. În vara lui 1608, mlădițele fragile ale vieții din Jamestown s-au ofilit atât spiritual cât și fizic. Și fiindcă n-aveau rădăcini în credința în Dumnezeu, s-au uscat. Din mlaștinile rău mirositoare și aburinde din prejurul lor emanau o sumedenie de boli. Apa din râu a devenit tot mai sălcie și aproape toți nouveniții și mulți din cei care erau mai puțin obișnuiți cu clima s-au îmbolnăvit de moarte. Aici apare alt paradox al coloniei Virginia. De ce n-au schimbat amplasamentul așezării după ce această a doua vară le făcea tot mai clar faptul că rata amețitoare a mortalității era direct legată de așezarea nefastă a localității Jamestown? Lucrul era cu atât mai evident prin faptul că John Smith și oamenii săi se întorceau din expedițiile lor de vară perfect sănătoși. Faptul este că se gândiseră să se mute, această propunere fusese făcută nu odată, dar de fiecare dată li se părea că era prea mare bătaie de cap. Era mai ușor să repari decât să reconstruiești și astfel au rămas să bolească în timpul verilor. Și au murit. Rata mortalității în Virginia în acel al doilea an a fost incredibil mai mare decât în primul an. Din 10 oameni care se îmbarcaseră pentru lumea nouă, au murit 9. și această distrugătoare mortalitate nu a scăzut odată cu trecerea timpului. Experiența altor colonii arăta că rata mortalității se stabilizează după primul an și ulterior scade rapid. De exemplu, din cei 1200 de oameni care au plecat în Virginia în 1619, doar 200 mai erau în viață în 1620. Un an mai târziu, după recensământul efectuat în martie 1621, erau 1843 de coloniști în Virginia. În martie următor, altă numărătoare arăta că numărul lor crescuse cu 397, dar între timp se îmbarcaseră pentru Virginia 1580 de suflete, ceea ce însemna că într-un singur an 1183 au murit, fie pe drum, fie în Virginia. Și ca și cum n-ar fi fost destul, 3 săptămâni mai târziu, o treime din cei rămași în viață au fost exterminați în cel mai sângeros măcel care a avut loc vreodată într-o colonie americană, indienii luându-și mult așteptata revanșă. De unde această oribilă și constantă rată a mortalității? Nu există decât o singură explicație logică. An după an au refuzat mereu să se încreadă în Dumnezeu sau să țină cont de El în vreuna din hotărârile lor. Corăbiile soseau una după alta, finanțate de investitori care credeau că participă la cea mai importantă acțiune de evangelizare a secolului. Nu știm cum de nu i-a trecut nimănui prin cap să trimită slujitori bisericești, iar unicul preot pe care îl aveau coloniștii și care le arăta Spiritul lui Hristos mai mult decât aveau ei să vadă în timpul vieții lor, rămânea nebăgat în seamă. În septembrie 1608, Newport s-a întors plin de rușine. Încărcătura de minereu se dovedise a fi pirită de fier, lucitoare. Acum compania Virginia îi poruncise să nu se întoarcă fără o grămadă de aur, fără informații sigure despre Marea Sudului sau despre vreunul din însoțitorii lui Sir Walter Raleigh. Iar dacă coloniștii nu erau capabili să-i ofere niciun fel de încărcătură de preț, încheiau ei amenințători, atunci să rămână acolo ca niște surghiuniți. Cu această veste îmbucurătoare, Newport a mai debarcat încă 70 de nou veniți, dublând astfel populația coloniei, neavând provizii decât pentru o săptămână. Puținii supraviețuitori care reușiseră să treacă peste amândouă verile trebuie să fie oftat prea adânc pentru a li se mai auzi suspinul. Se bazaseră în totalitate pe Newport, iar el îi părăsise cu desăvârșire, neaducând nici hrană, nici unelte, nici pături, nici încălțăminte. Nimic. În decembrie 1608, proviziile lor erau din nou în stare obișnuită, adică disperat de critică. Și din nou Smith a venit cu soluția standard, sabia. De data aceasta însă, ambiția sa era mult prea mare ca să se limiteze la atacul unui sat indian învecinat. De altfel nu mai rămăsese niciunul, fiindcă toți își ridicaseră taberele și plecaseră din raza lui de acțiune. Acum Smith îl dorea pe Powhatan, fie să-l captureze pentru o recompensă, fie să-l omoare și să-i jefuiască reședința tribală. Iată cum se justifica el. Powhatan încerca să înfometeze așezarea Jamestown. De parcă indienii aveau obligația să-i hrănească pe acești oameni albi care nu făceau niciun efort să se hrănească pe ei înșiși și cărora li se părea normal să năvălească peste câte un sat indian și să măcelărească bărbați, femei și copii, la mai puțin de o săptămână după ce încheiaseră un tratat de prietenie veșnică cu ei. Judecând după felul cum l-a tratat pe Smith, când acesta a venit la el numai zâmbete, căutând o ocazie potrivită, Powhatan probabil că a fost cel mai înțelept conducător de pe ambele părți ale Atlanticului. "Capitane Smith," a zis el, "după ce am văzut de 3 ori moartea neamului meu și fiind singurul care am rămas în viață din 3 generații, eu cunosc deosebirea dintre pace și război mai bine ca oricine din țara mea. Crezi tu că sunt atât de prost încât să nu știu că este mai bine să mănânc carne bună, să dorm bine și în pace cu femeile și copiii mei, să fiu vesel cu tine, să am aramă, securi sau orice vreau, fiind prietenul tău, decât să fiu silit să fug de toți, să mă culc în păduri reci și să mă hrănesc cu ghindă, rădăcini și gunoaie din astea?" Dar așa cum arată istoricul George Willison, pentru Smith, toate acestea nu erau decât o discuție subtilă. Powhatan a continuat: "De aceea, Fie ca aceasta să te asigure în ceea ce privește dragostea noastră și în fiecare an înțelegerea noastră prietenească îți va furniza porumb, iar acum, dacă vei veni ca un prieten și nu așa, cu armele și săbiile tale, ca și cum ai cuceri niște dușmani, dacă vrei să ne fii prieten, precum zici, ia-ți armele de aici ca să te cred, căci vezi că dragostea ce ți-o port mă face să uit de mine. Smith i-a făgăduit că în ziua următoare el și garda sa, formată din 8 oameni, vor coborî din barcă pe mal neînarmați. Între timp, el a stabilit un semnal secret, la care oamenii lui urmau să năvălească dintr-o dată pe mal și să-l captureze pe Powhatan. Dar șeful cel șiret era pe fază și a scăpat tocmai când se pregăteau să-l prindă în capcană. Tot ceea ce au putut Smith și oamenii lui să facă a fost să scape din mijlocul a câtorva sute de războinici întărâtați de-a binelea. Coborând pe râu la vale cu repeziciune, Smith s-a întors la vechea sa tactică de a ataca prin surprindere grupuri mai mici. Oare să fi fost întâmplarea cea care i-a condus pe primii coloniști spre domeniul lui Powhatan din golful Chesapeake? Coasta de est era populată de unele dintre cele mai ostile triburi de indieni din toată America. Am văzut deja cruzimea seminolilor, cei care i-au împiedicat pe spanioli să realizeze o colonizare însemnată a Floridei, iar înăuntrul țării spre nord, diabolicii irochezi au zădărnicit o vreme îndelungată orice gând de colonizare franceză sau engleză. Indienii din golful Massachusetts erau suficient de războinici ca să-i descurajeze pe toți, în afară poate de niște nesăbuiți, iar la sud de ei erau la fel de fioroși și naraganseți. Din acest punct de vedere, întreaga coastă de est a Americii părea că este efectiv plină de săgeți și tomahawk-uri. Oricare din aceste triburi ar fi anihilat mica așezare fără nicio provocare măcar, dar mai mult cu toate atrocitățile comise în permanență de Smith. Sau să fi fost mâna lui Dumnezeu cea care i-a condus poate spre singurul loc de pe coasta Atlanticului unde în perioada respectivă exista posibilitatea reală ca ei să prindă rădăcini? Powhatan era probabil singurul șef de pe continent care ar fi suportat purtarea lui Smith pe lângă faptul că mai împărțea cu el porumbul prețios al oamenilor săi. Plimbându-ne printre ruinele pustii și triste a ceea ce fusese cândva prima așezare englezească din America, aveam senzația că simțim disperarea celor ce răbdaseră de foame și muriseră acolo, fără nicio speranță. Iarba care creștea sălbatică ne trezea un sentiment arid, de dezolare, care ne dădea fiori, în pofida climei blânde și a soarelui de după amiază târzie. În același timp, ne reamintea cu putere că singura diferență dintre noi și coloniștii din Jamestown era poate mai multă încredere în harul lui Dumnezeu, în afară de aceasta eram la fel ca ei. Aprilie 1609. Vremea semănatului sosise din nou. Smith, care era acum singurul membru în viața al Consiliului, s-a străduit să semene o parte din recolta de porumb, deși mai avea în magazia comună 279 de banițe de porumb adunate în urma jafurilor care așteptau bine ambalate. Cum s-a întâmplat că tocmai atunci să aibă nevoie de el, deschizând primul butoi, au văzut că putrezise și era pe jumătate mâncat de miile de șoareci care îi păgubeau de multă vreme. Privind la masa de putregai din butoi, n-au putut înțelege la început gravitatea situației, apoi și-au dat seama, nu mai aveau nimic de mâncare. Jamestown a fost părăsit imediat. Jumătate din colonie a coborât spre bancurile de stridii de la gura râului ca să trăiască cu crustacee. Alții au urcat pe râu încercând să trăiască cu ghindă și fructe de pădure, iar alții au coborât spre Point Comfort să pescuiască, deși în 6 săptămâni, ca de obicei, nu s-au putut înțelege unde să-și arunce năvoadele și de aceea nici nu le-au mai aruncat. Un număr de coloniști au fugit pur și simplu la Powhatan, care i-a lăsat să stea atâta vreme cât lucrau să-și câștige hrana. Dintre cei care n-au dezertat la indieni, mulți au reușit să supraviețuiască furând unul de la altul unelte, ceainice și așa mai departe, chiar și puști și vânzându-le indienilor pentru o mână de porumb. Dar mai bine de jumătate din numărul lor, tot mai mic, au murit, printre ei și bunul domn Hunt. Moartea lui a însemnat că au rămas lipsiți, poate de singurul om al rugăciunii pe care îl aveau, unica lor sursă de mângâiere spirituală. Lipsa lui a fost puternic simțită. Sentimentele celor pe care i-a lăsat în urma lui sunt consemnate pe monumentul comemorativ al lui Robert Hunt. Acolo scrie așa: a fost un cleric curajos, religios și cinstit. A preferat să-i slujească lui Dumnezeu decât să stea în tihnă acasă. A îndurat toate greutățile, dar nimeni nu l-a auzit vreodată plângându-se. În timpul vieții, deseori ne-a potolit dezbinările și în strâmtorările noastre ne-a adus mângâiere, încât ni s-a părut mai ușor în comparație cu ce am îndurat după moartea sa memorabilă. Toți am primit de la el sfânta împărtășanie împreună ca un îndemn la împăcare, căci toți l-am iubit pentru bunătatea sa peste măsură de mare. El a plantat prima biserică protestantă din America și și-a dat viața în timpul întemeierii Virginiei. Tocmai când devenea evident că cei 80 de supraviețuitori trași la față nu mai aveau de trăit decât cel mult câteva zile, a apărut o navă mică, bine aprovizionată, sub comanda lui Samuel Argall. Încă o dată erau salvați. Pentru moment. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.